ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. წელს ოქტომბრის 1 დღეს პარიზში ლუვრის მუზეუმის წინ ფილოსოფიის ორი ნიჭიერი სტუდენტი იჯდა და თავიანთი სასიყვარულო ურთიერთობის გარკვევას თუ დაზუსტებას ცდილობდა. ეს სტუდენტები ჟან-პოლ სარტრი და სიმონ დე ბოვუარი იყვნენ, რომლებმაც ცოტა ხნით ადრე ჩააბარეს პრესტიჟული და კონკურენტული სახელმწიფო გამოცდა. 24 წლის სარტრი, რომელიც წინა წელს ამ გამოცდაზე ჩაიჭრა, პირველ ადგილზე გავიდა. 21 წლის ბოვუარი მეორეზე. და ისინი ფილოსოფიაში მასწავლებლის კარიერას იწყებდნენ. სარტრს, როგორც ამ ისტორიას ყვებიან, არ სურდა ბანალური, ასე ვთქვათ, კონვენციური მონოგამია. წვილმა დადო შეთანხმება, რომ ისინი ერთმანეთისთვის მთავარ სიყვარულად დარჩებოდნენ, თუმცა სხვა შემთხვევითი საყვარლებიც ეყოლებოდათ და თან ერთმანეთს ყველაფერს გულახდილად მოუყვებოდნენ ხოლმე. მათი ურთიერთობა უნიკალური უნდა ყოფილიყო და შეუძლებელი შესაძლებელი უნდა გაეხადა. ორი პარტნიორი რჩებოდა თავისუფალი, თანასწორი და ბოლომდე გულწრფელი ერთმანეთთან. იმავე 1929 წელს რამდენიმე თვით ადრე ეს ორი სტუდენტი ისევ პარიზში, ოღონდ ლუქსემბურგის ბაღში, მედიჩის შადრევანთან ზეირნობდა, როცა ახალგაზრდა სიმონ დე ბოვუარმა გადაწყვიტა სარტრისათვის თავისი ფილოსოფიური იდეების შესახებ მოეთხრო, პლურალისტური ეთიკის შესახებ, რომელზეც ის თავის რეულებში მუშაობდა. სარტრმა, იხსენებს ბოვუარი თავის მემუარებში, ეს იდეები გაანადგურა. 3 საათის განმავლობაში ვწვალობდი, ბოლოს მომიწია მეღიარებინა, რომ დავმარცხდი. გავიაზრე, რომ ჩემი იდეები ზედაპირული, ნაჩქარევად ფორმულირებული და ბუნდოვანი იყო, წერს ბოვუარი. დღეს, როცა სიმონ დე ბოვუარი ისტორიაში შესულია 20 საუკუნის ინტელექტუალი ქალის ემბლემატურ სახედ, მოაზროვნე და მწერალ ქალად, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ფრანგულ ეგზისტენციალიზმში, თანამედროვე მორალურ და სოციალურ ფილოსოფიასა და, რა თქმა უნდა, ფემინისტურ თეორიაში, მისი ბიოგრაფების უმრავლესობა თანხმდება, რომ 1929 წელს მომხდარი ეს ორი ამბავი განსაზღვრელი მნიშვნელობისაა მისი პიროვნების, ცხოვრების თუ მემკვიდრეობის გასაგებად. შადრევანთან გამართული დისკუსიის შემდეგ სიმონ დე ბოვუარმა, როგორც მოაზროვნემ, სარტრთან მიმართებით თავად, საკუთარი ნებით და აღიარებით დაიკავა მეორე ხარისხოვანი პოზიცია. „მე არ ვარ ფილოსოფოსი, მე ვარ ლიტერატურის მწერალი“, წერდა ის ცხოვრების გვიანდელ ეტაპზეც და დასცენდა: „ფილოსოფოსი სარტრია“. არადა ფილოსოფიაში იმ 1929 წლის სახელმწიფო გამოცდის კომისიის სუმცირე ორი წევრი შემდგომში იხსენებდა, მაშინ დიდხანს ვიფიქრეთ, ვისთვის მიგვენიჭებინა პირველი ადგილი, სარტრისთვის თუ ბოვუარისთვის, რადგან სარტრს უკვე იმ დროს ეტყობოდა დიდი ინტელექტი და მყარი, თუმცა ზოგჯერ არაზუსტი ცოდნა, მაგრამ ყველა ვთანხმდებოდით, რომ ამ ორს შორის ნამდვილი ფილოსოფოსი ბოვუარი იყო. ამავე დროს წვილს შორის 1929 წელს გაფორმებული შეთანხმებით დასაბამი დაედო ბოვუარის და სარტრის ხანგრძლივი და დიდი სიყვარულის ლეგენდას. უპროსწორად ლეგენდებს, რადგან ამ ორი მოაზროვნის რომანტიკულ ურთიერთობაზე სხვადასხვანაირად წერენ ხოლმე. ერთ და ალბათ ყველაზე გავრცელებულ ვერსიაში ეს კავშირი მოგვეწოდება 20 საუკუნის უდიდეს სასიყვარულო ურთიერთობად, დღემდე სკანდალური სექსუალური თავისუფლების განზომილებით. თავარ ეროტიკულ სცენარად, რომელმაც ბოვუარის ცხოვრება განსაზღვრა. რაც თავისთავად ღრმად ირონიული ამბავია, თუ კი ვიცით, რაოდენ მწვავე დაკრიტიკებდა თავად ბოვუარი ქალების ცხოვრების ეროტიკულ სცენარებამდე დაყვანის ტრადიციას. ხოლო ამ წვილის შესახებ ამ ტრადიციული ლეგენდის საპირისპიროდ გვხვდება ფემინისტური შეფერილობის ნარატივები, რომ ბოვუარმა ინტელექტუალური პოზიციების დათმობით თავისი ავტონომია, ფილოსოფია და წარმატება მსხვერპლად შესწირა ჟან-პოლ სარტრის შეცდენას, რათა მისთვის სასურველ ქალად დარჩენილიყო. Sartre-თან 1929 წელს გამართული იმ ორი საუბრიდან 20 წელი გავა და სიმონ დე ბოვუარი იტყვის ფრაზას, რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან სიტყვებად რჩება ფემინისტური მოძრაობის თუ ფილოსოფიის ისტორიისთვის. ქალად არიბადებიან, ქალი ხდებიან. წერსის თავის 1949 წელს გამოქვეყნებულ წიგნში მეორე სქესში. ანუ სხვა სიტყვებით, ის რაც ქალზე და ქალურობაზე ვიცით, კულტურის, პატრიარქალური კულტურის მიერ შექმნილი მითები თუ კონცეფციებია და არა რაღაც ბუნებრივი ან თანდაყოლილი მოცემულობა. თქვა მაშინ ბოვუარმა. და მართალია, დღეს ეს მოსაზრება არავის აკვირვებს, ვისაც ბუნდოვანი წარმოდგენა მაინც აქვს გენდერის თეორიებზე, მაგრამ მაშინ ამ სიტყვებსაც და საკუთრივ წიგნსაც აფეთქების ეფექტი ჰქონდა. ახლა მეორე სქესის გამოქვეყნებიდან 70 წელზე მეტი დროა გასული და ამ ათწლეულებში ფემინისტურ თეორიაში კიდევ ბევრი საეტაპო მნიშვნელობის წიგნი დაიწერა. თუმცა სიმონ დე ბოვუარის ტექსტი ურყევად ინარჩუნებს ფემინიზმის ბიბლიის სტატუსს.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple.
Ეს ეს ფორმულა ჩემი ყველა თეორიის საფუძველია და მისი მნიშვნელობა მარტივია. ქალად ყოფნა არ წარმოადგენს ბუნებრივ ფაქტს, არ არსებობს ბიოლოგიური ან ფსიქოლოგიური ბედისწერა, რომელიც განსაზღვრავს ქალს როგორც ასეთს.
Il y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
ფრაზას ქალად არიბადებიან, ქალი ხდებიან თავად სიმონ დე ბოვუარი ასე განმარტავს საფრანგეთის ერთ-ერთი ტელეარხისთვის 1975 წელს მიცემულ ინტერვიუში.
C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel.
Kali ari specifikuri istoriis tsivilizatsiis shedegi da mis amjamdel status uredes ganabirobebs. Amavedros qovel tsalkeul khals khalat gansazghras misi piradi, gansakutrebit misi bavshobis istoria. Es istoria khalshi khmis ragatsas rats arari shinagani arsobrivi, is rasats maradiulat khalors tu khalurobas utodebe.
Donner une essence qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდი სიმონ დე ბოვუარს და მის ფემინიზმის ბიბლიას ეძღვნება. თუმცა მეორე სქესის და მისი მნიშვნელობის განხილვამდე, ასე ვთქვათ, გრძელი და შემოვლითი გზით მივალთ. იმ ცხოვრებისეული თუ ინტელექტუალური ტრაექტორიის გასაგებად, რომელმაც ბოვუარი ამ წიგნამდე და ფემინიზმამდე მიიყვანა. დღეს განსაკუთრებულად გაგვიმართლა და სტუმრად ყავს სიმონ დე ბოვუარის ცხოვრების და მემკვიდრეობის ორი გამორჩეული მკვლევარი, ტორილ მოი, დიუკის უნივერსიტეტის ლიტერატურის პროფესორი, რომელიც თავადაა ერთ-ერთი წამყვანი მოაზროვნე თანამედროვე ფემინისტურ თეორიაში და რომლის 1993 წელს გამოცემული წიგნი სიმონ დე ბოვუარი ინტელექტუალი ქალის შექმნა საეტაპო მნიშვნელობის ტექსტად ითვლება არამხოლოდ ბოვუარის მემკვიდრეობის გადააზრების, არამედ ბიოგრაფიის ჟანრის ახლებური ფორმების ძიების თვალსაზრისითაც. და კეით კირკპატრიკი, ფილოსოფიის პროფესორი ოქსფორდის უნივერსიტეტში, რომელმაც 2019 წელს გამოაქვეყნა ახალი ფართომკითხველისთვის მანამდე უცნობი წერილებით, ჩანაწერებით თუ სხვა მასალებით გაჯერებული ბიოგრაფია, როგორ გახდა ბოვუარი ბოვუარი, ერთი ცხოვრების ამბავი. და მაინც როგორ გახდა სიმონ დე ბოვუარი სიმონ დე ბოვუარი, ფილოსოფიური მოძრაობის, ფრანგული ეგზისტენციალიზმის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა, მხატვრული ლიტერატურის პიესების, ფილოსოფიური და პოლემიკური ესეების, ბიოგრაფიული ტექსტების და მეორე სქესის ავტორი, გავლენიანი პოლიტიკური აქტივისტი. როგორც ჩამოყალიბდა ის მთელ მსოფლიოში სახელგანთქმულ ინტელექტუალ ქალად იმ პერიოდის საფრანგეთში, სადაც 1928 წლამდე ქალებს კანონისა და უფლებების ჭრილში არასრულწლოვანი მოქალაქეების მსგავსად განიხილავდნენ, სადაც ნაცისტურ გერმანიასთან კოლაბორაციაში მყოფი ვიშის რეჟიმის ქალთმოძულე პოლიტიკის თუ კათოლიკე ეკლესიის გავლენით ქალების მთავარ დანიშნულებად ოჯახის მოვლა ითვლებოდა, სადაც პრესტიჟული სასწავლებლები ქალებისთვის დახურული იყო, სადაც ქალებმა ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ 1944 წელს მოიპოვეს, კონტრაცეფციის უფლება 1967 წელს, აბორტის უფლება 1974 წელს, ხოლო 1965 წლამდე ქმრის ნებართვის გარეშე სამსახურის დაწყება და საბანკო ანგარიშის გახსნაც კი არ შეეძლოთ. და ალბათ მთავარი ამბავი, რამდენად განსაზღვრა ბოვუარის როგორც მოაზროვნის და ფილოსოფოსის აღქმა სარტრთან მისმა კავშირმა. Simone Lucy Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir 1908 წლის 9 იანვარს პარიზში დაიბადა ბურჟუების კონსერვატიულ ოჯახში. მისი მამა ჟორჟი ათეისტი იყო და რადიკალურ მემარჯვენე პოლიტიკურ შეხედულებებს მისდევდა. პროფესიით ვექილი, ის დროდადრო სამოყვარულო თეატრშიც თამაშობდა ხოლმე. დედა ფრანსუაზი იყო ურყევი კათოლიკე, კაცრი რელიგიური შეხედულებებით. Simone პატარა ასაკიდან იყო მოწმე უთანხმოებების სამშობლების ღირებულებათა სისტემებს შორის. რამაც, როგორც ის მოგვიანებით წერდა, მას უკვე მაშინ უბიძგა რადიკალ ინტელექტუალად ჩამოყალიბებისკენ. მეტიც, ბოვუარის ბიოგრაფების ვარაუდით, შესაძლოა სწორედ მშობლების ამ კონფლიქტმა დაუდო საფუძველი ბოვუარის ასეთ მნიშვნელოვან ფიგურად გადაქცევას ფრანგული ეგზისტენციალიზმისთვის, რადგან მას პატარა ასაკიდანვე ესმოდა ის თუ რაოდენ ძლიერად განსაზღვრავს იდეოლოგიები და ღირებულებათა სისტემები იდენტობის ჩვენს განცდას და ჩვენს უნარს ვმოქმედებდეთ ამ სამყაროში სხვა ადამიანებთან მიმართებით. ფილოსოფიისადმი ინტერესი სიმონ დე ბოვუარმა ახალგაზრდა ასაკშივე გამოავლინა. თუმცა ამ ინტერესის ხორცშესხმისთვის მას მშობლების მძლავრი წინააღმდეგობის გადალახვა მოუხდა. დედამისი, რომელმაც სიმონი კათოლიკურ სკოლაში მიაბარა, თვლიდა, რომ ფილოსოფია იყო სეკულარული საგანი, რომელიც ღმერთის რწმენას დაგაკარგვინებდა და ახალგაზრდა კათოლიკე ქალისთვის არ შეიძლებოდა ასეთი მიწიერი საგნის სწავლა. მაგრამ ბოვუარს ღმერთის რწმენა უკვე დაკარგული ჰქონდა და ბოლოს მაინც თავისას მიაღწია. მას დართეს ფილოსოფიის შესწავლის უფლება. ფილოსოფიის მასწავლებლის პროფესიას სიმონ დე ბოვუარი სორბონის სასწავლებელში ეუფლებოდა, ხოლო მისი მომავალი პარტნიორი ჟან-პოლ სარტრი ეკოლ ნორმალ სუპერიორში, პარიზის მარცხენა სანაპიროზე განთავსებულ ყველაზე პრესტიჟულ და ძლიერ სკოლაში, რომელიც მთელ ინტელექტუალურ ელიტას იზიდავდა. 1925 წელს ქალებს ამ სკოლაში სწავლის უფლება ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ. ისინი ან ეკოლ ნორმალ სუპერიორის ცალკე მოქმედ ქალთა განყოფილებაში მიდიოდნენ, სადაც ფილოსოფია არ ისწავლებოდა, ან სორბონის სასწავლებელში. ახალგაზრდა ბოვუარის ფილოსოფიური ინტერესები ფართო იყო. ის იკვლევდა და წერდა ისეთ განსხვავებულ მოაზროვნეებზე, როგორებიცაა პლატონი, გოტფრიდ ლაიბნიცი, იმანუელ კანტი, არტურ შოპენჰაუერი, ფრიდრიხ ნიცშე და ანრი ბერგსონი. ორ მოაზროვნეს, რომელთა მემკვიდრეობაც სიმონ დე ბოვუარისთვის მოგვიანებით უმნიშვნელოვანესი გახდა, ჰეგელს და მარქს, სორბონის სასწავლებელში მაშინ არ ასწავლიდნენ. მათ ნააზრევს ახალგაზრდა ბოვუარი მამაკაცი მეგობრების თუ კოლეგების მეშვეობით გაეცნო. მაშინდელი საფრანგეთის განათლების სისტემაში არსებული გენდერული უთანასწორობა და ის, რომ სარტრი ბოვუარისთვის ხელმიუწვდომელი სასწავლებლის ეკოლ ნორმალ სუპერიორის კურს დამთავრებული იყო, ბოვუარის ბიოგრაფიის მკვლევრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბევრისმთქმელი ფაქტორებია. ბოვუარი გვეუბნება ტორილ მოი, მისი თაობის ქალებისთვის უპრეცედენტო წარმატებას აღწევს ფართო განათლების მიღებით და ფილოსოფიის სახელმწიფო გამოცდაზე მეორე ადგილზე გასვლით. მაგრამ ის, რომ მისი თაობის და სანაცნობო წრის უპირობო ვარსკვლავს ჟან-პოლ სარტრს, მისი იდეები და აზროვნება აინტერესებს, ახალგაზრდა ქალისთვის ყველაფერს ნიშნავს.
Now that's important because as she finishes her philosophical studies, that's when she meets Sartre. And Sartre had quite a reputation as the luminary of his generation.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოვუარი სარტრს ხვდება მაშინ, როცა ასრულებს ფილოსოფიის შესწავლას. სარტრს უკვე ჰქონდა სახელიც და თავისი თაობის ყველაზე შთამაგონებელი მოაზროვნის რეპუტაციაც. და ფაქტი, რომ სარტრი, უხეშად რომ ვთქვათ, მის გონებასაც ისევე აფასებდა როგორც ხეულს, ბოვუარისთვის იყო საოცრად მნიშვნელოვანი. ახლა შესაძლოა ასე აღარა, მაგრამ მაშინ ბევრ ინტელექტუალ ქალს უწევდა შერიგება მითთან, რომ ქალი, რომელსაც სურდა რთულად, კომპლექსურად ეაზროვნა, შეუხედავი უნდა ყოფილიყო და კაცში სიყვარული არ უნდა აღეძრა. და ალბათ სწორედ ამიტომ ბოვუარის ტექსტებში ძალიან მძლავრად იჩენს თავს ამბივალენტური დამოკიდებულება სიყვარულის იდეის მიმართ. მაინც რა საფასურს იხდის სიყვარულისთვის, როცა ქალი ხარ? რა ხარისხით წირავს შენს თავს ამას მსხვერპლად?
How much do you pay for a love relationship? When you're a woman, how much of yourself do you sacrifice? I remember when I was young that girls at school were told that, well, you'd better make sure you don't look like you're more clever than the boys or they won't like you. Can you imagine?
ახსოვს, როცა ახალგაზრდა ვიყავი, გოგონებს სკოლაში პირდაპირ ეუბნებოდნენ. ისე არ ქნათ, რომ ბიჭებზე ჭკვიანები გამოჩნდეთ, თორემ მათ აღარ მოეწონებითო. ხომ წარმოგიდგენიათ, რასთან გვაქვს საქმე? თუ ამგვარ საზოგადოებაში იზრდები, რომელშიც მეფობს მოსაზრება, რომ კაცები ძალდაუტანებლად აღმატებულები უნდა იყვნენ და ამავე დროს გსურს იაზროვნო, იმდენად ძლიერად რამდენადაც შეგიძლია, ავტომატურად აწყდები პრობლემას. რადგან აზროვნებით აუცილებლად აჯობებ ბევრ კაცს, რომლებიც მერე ამის გამო შეგიძულებენ. დარჩები მარტოობაში, იქნები მარტო, იცხოვრებ ცივი ცხოვრებით უსიყვარულო სამყაროში. აბა რატომ უნდა გაიღო ასეთი საფასური შენი ინტელექტუალური საქმიანობისთვის? ეს არის ყოველივე ამის ფონი, ჩემი აზრით.
Living a cold life in a loveless world, and why should that be the price you have to pay for your intellectual work? That's the background, I think.
ბოვუარის ცხოვრების ანალიზისას ტორილ მოი სარტრთან მის ურთიერთობას აღიქვამს ბოვუარისთვის საკუთარი იდენტობის ფუნდამენტურ ელემენტად. თავისი წიგნის ბოლო თავში მოი აღწერს მელანქოლიას და დეპრესიის ეპიზოდებს, რომელიც ხაზად გაყვება ბოვუარის ცხოვრებას და სამუშაოს, და ამბობს, სარტრთან ურთიერთობა ბოვუარისთვის დარჩა ხელშეუხებელ დოგმად, სიამაყის, სიხარულის, თუმცა ზოგჯერ დიდი ტკივილის წყაროდ. კვლევრები, მათ შორის ჩვენი პოდკასტის სტუმრები, ბოვუარის სარტრთან ურთიერთობას იმ ჭრილშიც კითხულობენ, რომელშიც ბოვუარი თავის ტექსტებში, მეორე სკეშიც და მხატვრულ ლიტერატურაშიც სიყვარულზე ლაპარაკობს.
There really is danger for the woman who falls in love. For Beauvoir, I think it's striking. So the woman in love for Beauvoir often risks becoming utterly dependent on the fact of being in love.
Kals, რომელიც შეყვარებულობის მდგომარეობაში შედის, ნამდვილად ემუქრება საფრთხე და ბოვუარისთვის ეს საფრთხე ძალიან მკაფიოა. ბოვუარი თვლის, რომ შეყვარებული ქალი ხშირად მთლიანად, აბსოლუტურად დამოკიდებული ხდება შეყვარებულად ყოფნის მდგომარეობაზე. სიყვარულს ის თავისი ცხოვრების მნიშვნელობად, საზრისად აქცევს, რაც ბოვუარისთვის ყოველთვის არასწორია. სულ ერთია იქნება ეს ბავშვის თუ სხვა ადამიანის სიყვარული. სხვა ადამიანი არ შეიძლება გადააქციოს შენი არსებობის მიზნად თუ მიზეზად, რადგან ამით ამ ადამიანს წარმოუდგენელ ტვირთს აკისრებ. დაბუშვად ყავთ შვილი, რომელსაც ყოველდღე ეუბნებით, შენ ხარ ერთადერთი რამ, რაც ჩემს ცხოვრებას აზრს აძლევსო. ეს ხომ საშინელება იქნება მისთვის. არადა ბავშვის აღზრდის დროს ჩვენი ამოცანაა გავზარდოთ თავისუფალი და დამოუკიდებელი პიროვნებები. და იგივე პრობლემა იჩენს თავს ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობებშიც. არ შეიძლება კაცის სიყვარული გადააქციო შენი ცხოვრების ერთადერთ მნიშვნელობად.
You can't make the love experience of the man the only meaning of your life.
გვეუბნება ტორილ მოი და განაგრძობს.
And there you have a number of novels and short stories by Beauvoir that deal with this. In The Mandarin, her great novel, there's the character Paula.
Beauvoir-ს დაწერილი აქვს რამდენიმე რომანი და მოთხრობა, რომლებშიც ის ამ პრობლემას გამოკვეთს. ასეთი პერსონაჟი პაულა გვხვდება მის შესანიშნავ რომანში მანდარინები, ასევე მოთხრობაში განადგურებული ქალი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. სხვათა შორის იტალიელ მწერალს ელენა ფერანტეს აქვს რომანი სათაურით მიტოვებულობის დღეები და ბევრმა არ იცის, რომ ამ რომანს ბოვუარის განადგურებული ქალი უდევს საფუძვლად. ფერანტე ამ ტექსტს ღიადაც ახსენებს. ამბავი ორივე გამსგავსია. ბოვუართან ხვდება შუა ასაკის ქალი ზრდასრული ქალიშვილებით. ფერანტესთან ის უფრო ახალგაზრდაა და შვილებიც პატარები ჰყავს. ორივე შემთხვევაში ქმარს სხვა ქალი უყვარდება, ცოლს ტოვებს და მასთან მიდის. და ორივეგან მიტოვებული ქალის სრულ ნგრევას უყურებთ. ისინი აბსოლუტურად განადგურებული არიან. ფერანტეს რომანში, რომელიც 2002 წელს გამოქვეყნდა, ქალი ამ მდგომარეობიდან გამოდის და კვლავ პოულობს საკუთარ თავს. ბოვუარის მოთხრობაში კი ის მარტოა, დახურული კარის წინ და ფიქრობს, გაბედავს თუ არა ამ კარის გაღებას. ეს საკითხი უმნიშვნელოვანესია ბოვუარისთვის და დიახ, ის თulis რომ ქალები ბევრად უფრო არიან მიდრეკილნი ამგვარი სიყვარულისკენ. არა იმიტომ რომ ასეთებად იბადებიან. ეს ხდება იმიტომ რომ პატრიარქალური სექსიზმი გასწავლის. შენ არაფრად ღირხარ, თუ კი კაცს არ უყვარხარ, მხოლოდ კაცს შეუძლია ღირებულება მოგანიჭოს. ქალების გათავისუფლება ნამდვილად შეარყევს ამგვარ თეორიებს სიყვარულის და ურთიერთობების შესახებ. და ასეთი შერყევა სასურველია და საჭირო, რადგან ეს გაუსაძლესი რამაა.
Patriarchal sexism teaches you that you're not worth anything unless you're loved by a man, that the man alone can bestow value on you.
სიმონ დე ბოვუარის მოთხრობა ტორილ მოი, რომელზეც საუბრობს, ქართულ ენაზეც არის ნათარგმნი გიორგი ძნელაძის მიერ. ქართულად მას სასოწარკვეთილი ქალი ქვია. ჩვენთვის მისი ბოლო მონაკვეთის საკითხვა, ნაწილობრივ სიმბოლურად და ნაწილობრივ იმის გამოც, რომ პოდკასტის ამ ეპიზოდზე შაბათ დღეს ვიმუშავე და კოლეგები ოფისში არ იყვნენ, დედაჩემს ირმა სოხაძეს ვთხოვე.
პარიში დავბრუნდი. კოლეტი და ჟამპიერი აეროპორტში მელოდებოდნენ. მათ თავივახშმე და სახლამდე მიმაცილეს. ჩემი ბინის ფანჯარაში სინათლე არ მოჩანდა. ის მუდამ ასე ჩაბნელებული იქნება. კიბი ავიარეთ. კოლეტმა და ჟამპიერმა ჩემოდნები მისაღებ ოთახში დააწყვეს. კოლეტმა მითხრა, დედა ამაღამ შენთან დავრჩებიო, მაგრამ უარი ვუთხარი. მარტოობას უნდა შევეჩვიო. მაგიდას მეუჭედი. ისევ ზივარ და ორ კარს ვუყურებ. მორისის ოთახისა და ჩვენი საძინებლის კარებს. ორივე დაკეტილია. დაკეტილი კარის მიღმა რაღაც იმალება. კარი არ გაიღება, თუ კი არ ამოძრავდები. არ უნდა გავინცრე, არასოდეს. უნდა შეჩერდეს დრო და ცხოვრება. მაგრამ ვიცი, რომ ისევ ამოძრავდები. კარი ნელ-ნელა გაიღება და დავინახავ რა იმალება მის მიღმა. ეს მომავალია. მომავლის კარი გაიღება, ნელა, გარდაუვლად. სხურბლზე ვდგავარ, მხოლოდ ეს კარი და ის დამრჩელას მის მიღმა იმალება. ნიშნია. მაგრამ არ შემიძლია ვინმეს საშველად ვუხმო. ნიშნია.
კეით კირკპატრიკი თავის წიგნში ბოვუარის ცხოვრების შესაძლო უდიდეს სიყვარულად მასზე 18 წლის უმცროს კლოდ ლანცმანს ასახელებს, რომელმაც შემდგომში ჰოლოკოსტის შესახებ უკვდავი დოკუმენტური ფილმი შოა გადაიღო და რომელსაც ბოვუარი 44 წლის ასაკში შეხვდა. სარტრის და ბოვუარის ურთიერთობას პირველი რამდენიმე წლის შემდეგ კი ის უწინარესად მეგობრობას უწოდებს, ოღონდ სპეციფიკურ მეგობრობას, რომლის გამოხატვისთვისაც ფრანგულ ენაში საგანგებო ტერმინიც არსებობს.
Interrogate the Sartre-Beauvoir relationship because I think that what they had was a form of love. But when Beauvoir wrote in her student diaries,
სარტრის და ბოვუარის ურთიერთობა ნამდვილად იყო სიყვარულის ფორმა, მაგრამ როგორც ბოვუარი თავის სტუდენტობის პერიოდის დღიურებში წერს, სარტრი მის ცხოვრებაში მხოლოდ ერთი თვალსაზრისით იყო ცენტრალური ფიგურა. ის ასეთი იყვარა ბოვუარის გულში თუ სხეულში, რადგან აქ ბევრი სხვა ადამიანი შეიძლებოდა ყოფილიყო. სარტრი შეუცვლელი მეგობარი იყო ბოვუარის აზროვნებისთვის. კვლევისას ძალიან დამაინტერესა მეგობრობის და განსაკუთრებით ინტელექტუალური მეგობრობის იდეა. ფრანგებს აქვთ ფრაზა, რომელიც სიყვარულით დამოხტულ მეგობრობას გამოხატავს. ამიტიე, ამუღეს, რომლის შესატყვისიც ინგლისურ ენაში არ გვაქვს. ეს ცდება ნიშნავს მეგობრობას, რომელიც საკუთარ თავს უყოყმანოდ განსაზღვრავს სასიყვარულო ურთიერთობად, მაგრამ არ მოიცავს სექსუალურ კავშირს. ბევრ პატრიარქალურ საზოგადოებაში კაცის და ქალის ურთიერთობას უწინარესად სექსუალურ კონტექსტში წარმოაჩენენ ხოლმე, რითიც უგულებელყოფენ ადამიანების ურთიერთობის, სიამოვნების, მნიშვნელობის ისეთ უზარმაზარ სფეროს, რომელსაც მეგობრობა ჰქვია. ეს ალბათ იმის გამო ხდება, რომ ბევრი კაცი ქალებს უბრალოდ არ აღიქვამს ადამიანებად, რომლებთანაც მეგობრობა სურს, რაც თავისთავად კულტურული ტროპებით განპირობებული პრობლემაა. ბოვუარის და სარტრის ურთიერთობის ანალიზით მინდოდა მკითხველი იმაზეც დაფიქრებულიყო, თუ რას ნიშნავს გიყვარდეს და რომ სიყვარული ყოველთვის არ ნიშნავს ეროტიკულ კავშირს, რომ ის სხვაგვარ ურთიერთობებსაც მოიცავს.
Make people think about what it means to love and that love isn't just about erotic relationships, so it's about other kinds of relationships too.
გვეუბნება კეით კირკპატრიკი და დასცენს ფრაზით, რომ მათ შორის ფილოსოფოსი სარტრია და არა ის, ბოვუარი საკუთარ თავს კი არ აგნინებს, ის უბრალოდ სარტრისგან განსხვავებულად აღიქვამს იმას, თუ რას წარმოადგენს ფილოსოფია. ბოვუარს ნაკლებად აინტერესებს ონტოლოგიის ან მეტაფიზიკის შედარებით ბუნდოვანი საკითხები, რადგან ის არ თვლის, რომ ამ საკითხებს ცხოვრებაში შეაქვთ სინათლე. მას კი სურს ფილოსოფია ცხოვრება გაანათოს და უფრო სამართლიანი ეთიკური და პოლიტიკური ურთიერთობებისკენ გაგვიკვალოს გზა.
There's one place in the memoirs where she says that I'm not a philosopher, but there are many other places where she owns the title philosopher without any apology at all.
მემუარებში ერთგან ბოვუარი მართლაც ამბობს, მე არ ვარ ფილოსოფოსიო, მაგრამ სხვა ადგილებში ბევრგან ის უპრობლემოდ ირგებს ფილოსოფოსის სტატუსს. ცხოვრების ბოლო წლებში მის შესახებ დოკუმენტური ფილმიც გადაიღეს, რომელშიც მას სწორედ ფილოსოფოსად წარადგენენ. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ბოვუარი ღიად განასხვავებს ფილოსოფოსების ტიპებს. 1940-იან წლებში დაწერილ ესეში ლიტერატურისა და მეტაფიზიკის შესახებ ისტერს, რომ ხვდება ორი სახის ფილოსოფოსები: სისტემების ფილოსოფოსები, მაგალითად ლაიბნიცი და სპინოზა, რომლებსაც სურთ ჰქონდათ სამყაროს და მასთან დაკავშირებული ყველა ფილოსოფიური საკითხის, ადამიანის გონების, ადამიანის სხეულის, მიზეზ-შედეგობრიობის და ყველაფერი დანარჩენის სისტემური მეტაფიზიკური გაგება. და ასევე არსებობენ მისი ტერმინით სუბიექტურობის ფილოსოფოსები, რომლებსაც აინტერესებთ, რას ნიშნავს ცხოვრობდე როგორც ადამიანი, ადამიანის სუბიექტურობის პერსპექტივიდან. როგორც მოაზროვნეს, ბოვუარ სისტემების ფილოსოფია საერთოდ არ აღელვებს. ფილოსოფიის ისტორიას და დიდ სისტემურ მოაზროვნეებს ის ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ არ სურს იყოს ერთ-ერთი მათგანი, რადგან მას სუბიექტურობის ფილოსოფია აინტერესებს. ამ ესეში ის წერს კირკეგორზე და დოსტოევსკიზე, როგორც სუბიექტურობის ფილოსოფოსებზე. ბოვუარისთვის დასაშვები იყო ის, რომ ფილოსოფოსი შეიძლება მხატვრულ რომანებს წერდეს, და ვფიქრობ, ის თავადაც სწორედ ამას აკეთებდა. როცა ამბობს, რომ როგორც ფილოსოფოსი სარტრს არ ჰგავს, აქ იმას გულისხმობს, რომ არ აქვს ძნება ჰქონდეს სისტემური მიდგომა. მის განაცხადს, რომ ფილოსოფოსი არ არის, მე ამ ჭრილში ვკითხულობ. ეს მეტაფილოსოფიური განაცხადია. ბოვუარი უარყოფს ფილოსოფიის გარკვეულ ფორმას, მაგრამ არა მთლიანად ფილოსოფიას.
I read that claim about not being a philosopher actually as a what we would call a metaphilosophical claim. She's rejecting a certain way of doing philosophy, but not all philosophy.
მართლაც, სიმონ დე ბოვუარის შესახებ ყველა ცნობაში წაიკითხავთ, რომ ფენომენოლოგიის, ცნობიერების სტრუქტურების სუბიექტური პირველი პირის პერსპექტივიდან შესწავლის ტრადიციის მიღმა, ის ყველაზე მჭიდროდ დაკავშირებულია ათეისტური ეგზისტენციალიზმის ფილოსოფიურ მიმართულებასთან, რომელიც საფრანგეთში მეორე მსოფლიო ომის დროს განვითარდა და გამოიხატა არამხოლოდ ფილოსოფიურ ტექსტებში, არამედ იმ პერიოდის მხატვრულ ლიტერატურაში, დრამატურგიაში, მუსიკაში და ვიზუალურ ხელოვნებაში. ახლა ალბათ ყველაზე სახიფათო ადგილს მივადექი, რადგან ვერ გავექცევი ეგზისტენციალიზმის არსის მოკლე შეჯამებას. ასეთი შეჯამებები კი ვიცით, როგორი ზედაპირული და ვულგარული შეიძლება იყოს. გავრისკავდა თან დავესესხები ურსულა ტიტს, სიმონ დე ბოვუარის ნააზრევის კიდევ ერთ მკვლევარს, მანჩესტერის უნივერსიტეტის პროფესორ ემერიტუს, რომელიც ამბობს: ეგზისტენციალიზმი სამ სიტყვაში რომ შევაჯამოთ, ესენი ალბათ იქნება თავისუფლება, პასუხისმგებლობა და ავთენტურობა. ეგზისტენციალისტებისთვის ადამიანებს არ აქვთ წინასწარ განსაზღვრული მიზანი თუ არსი, რომელიც მათ ღმერთმა ან ბუნებამ მიანიჭა. ისინი თავად არიან პასუხისმგებლნი თავიანთი ცხოვრების შექმნაზე, მათი ღირებულებების მიხედვით, და არა ბრმად წაყოლით სხვების, ასე ვთქვათ, ჯოგის კვალდაკვალ. ადამიანმა თავისი სიტუაციები თუ ურთიერთობები მკაფიოდ უნდა გააიაზროს და ავთენტურად უნდა იმოქმედოს. არსებობა წინ უსწრებს არს. შენ ხარ ის, რასაც საკუთარი თავისგან ქმნი. საკუთრივ ტერმინ ეგზისტენციალიზმს ყველაზე ხშირად ჟან-პოლ სარტრის ნააზრევს უკავშირებენ ხოლმე, თუმცა ის უფრო ფართოა და სარტრის და ბოვუარის გარდა მე-19 და მე-20 საუკუნეების სხვა ფილოსოფოსებსაც მიემართება, მათ შორის სიორენ კირკეგორს, ფრიდრიხ ნიცშეს, კარლ იასპერს, მარტინ ჰაიდეგერს, მორის მერლო-პონტის. თავად ამ მოაზროვნეების უმრავლესობა ამ იარლიხს ეგზისტენციალისტი უარყოფთა და საკუთარ ნააზრევს ეგზისტენციის, ანუ არსებობის ფილოსოფიას ან ეგზისტენციალურ ფილოსოფიას უწოდებდა. ბოვუარი იმასაც წერდა: მე და სარტრს თავიდან საერთოდ არ გვესმოდა ეგზისტენციალიზმი რას ნიშნავდა. სარტრი ამბობდა: ჩემი ფილოსოფია ეგზისტენციის ფილოსოფია, ეგზისტენციალიზმი რა არის არ ვიცი, წერს ბოვუარი და განაგზობს: მისამ გაღიზიანებას მეც ვიზიარებდი, მაგრამ ჩვენი პროტესტი ფუჭი იყო. ბოლოს ჩვენც მივიღეთ ეს ეპითეტი, რომელსაც ყველა იყენებდა ჩვენი მისამართით, და დავიწყეთ მისი ჩვენი მიზნებისთვის გამოყენება. ჟან-პოლ სარტრის ფილოსოფიურ შედევრად ითვლება მისი 1943 წლის ყოფნა და არარა, ქვესათაურით ესე ფენომენოლოგიურ ონტოლოგიაზე. ეს არის რთული და კომპლექსური ნაშრომი, რომელიც ფილოსოფიური მიდგომების დიდ სპექტრს იყენებს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ აცნობიერებენ ადამიანები საკუთარ არსებობას, ეგზისტენციას. ადამიანი არარას პირობებში არსებობს და ეს თავისუფალ ცნობიერებას ხდის შესაძლებელს. მხოლოდ ადამიანებს აქვთ იმის ძალაუფლება, რომ თავიანთი გარემო წარმოსახვის ძალით უარყონ. ეს უნარი სარტრის ეგზისტენციალიზმისთვის ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები თავისუფლები არიან საკუთარი თავის განსაზღვრაში და იმის არჩევაში, თუ როგორ იცხოვრებენ. არ არსებობს ღვთიური ძალა, რომელიც მათ ცხოვრებას წარმართავს. მაგრამ არარას და საკუთარი თავის შექმნის საჭიროების გაცნობიერება შფოთს აღძრავს და ადამიანებსაც მუდმივად უჩნდებათ საკუთარი თავის მოტყუების და არაავთენტურად არსებობის ცდუნება. მათ თავი ისე მოაქვთ, თითქოს არ არიან თავისუფალი. შემდგომში სარტრი ეთიკაზე გეგმავდა ნაშრომის გამოქვეყნებას, რომელსაც ყოფნა და არარა ერთგვარად უნდა შეევსო. მაგრამ მისი დაუსრულებელი ტექსტი ეთიკის რეულები მხოლოდ მისი სიკვდილის შემდეგ 1983 წელს გამოქვეყნდა. ფილოსოფიის ისტორიკოსები გვეტყვიან, რომ ეგზისტენციალური ეთიკის შესახებ მნიშვნელოვანი ნაშრომი ეკუთვნის სიმონ დე ბოვუარს, 1947 წელს გამოქვეყნებული ორაზროვნების ეთიკის სახით. ბოვუარსაც და სარტრსაც სტუდენტობის პერიოდიდან აინტერესებდა თავისუფლების ცნება და ადამიანის მიერ მნიშვნელობის საზრისის პოვნის სურვილი. მაგრამ ბოვუარს სარტრისგან განსხვავებით ის ზღვრებიც აინტერესებდა, რომლებსაც ჩვენს თავისუფლებას თუ არჩევანს სხვა ადამიანების არჩევანი უწესებს. მხოლოდ თავისუფლების სურვილი არ იყო საკმარისი. ადამიანს, რომელიც თავისუფლებას ფარისევლობის გარეშე აფასებდა, ის სხვა ადამიანებში ძღირებულად უნდა მიეჩნია და შესაბამისად ისე უნდა ემოქმედა, რომ ეთიკურად ესარგებლა საკუთარი თავისუფლებით. სარტრის ლოზუნგს „ადამიანი არის ის, რასაც საკუთარი თავისგან ქმნის“ ბოვუარი პასუხობს: „საკუთარ თავად ყოფნა ჩვენ მხოლოდ ჩვენ ცხოვრებაში არსებული სხვების გამო შეგვიძლია“. ფრანგული ეგზისტენციალიზმის ალბათ ყველა მცოდნე გვეტყვის, რომ ბოვუარის და სარტრის ნაზრევში მთავარი განსხვავების სალსახად გამოკვეთა ძალიან ძნელია. თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეთიკური საკითხი ბოვუართან ნამდვილად უფრო ცენტრალურ ადგილს იკავებს. ამას სარტრიც აღიარებდა საჯაროდ ინტერვიუებში, რომ მისი ფილოსოფია ძალიან ინდივიდუალისტური იყო და ის სერიოზულად არ უყურებდა თავისუფლების ზღვარს თუ საზღვრებს. ამასთან, ეგზისტენციალური ეთიკის განზომილება ბოვუარს მხოლოდ ფილოსოფიურ ნაშრომებში არ შემოაქვს. ის მის მხატვრულ რომანებში და პიესებშიც იჩენს თავს. მაგრამ ამ ტექსტებს ისე კითხულობდნენ, თითქოს მათში ბოვუარმა სარტრის იდეებს უბრალოდ მხატვრული ფორმა მისცა. შესაბამისად, წერს კეით კირკპატრიკი თავის წიგნში, დიდხანს არასწორად ითვლებოდა, რომ ეგზისტენციალური ეთიკა სარტრმა განავითარა და არა ბოვუარმა. ზოგადად ასე ხდება: პატრიარქალური წესრიგი დიად იდეებს ყოველთვის კაცებს აკუთვნებსო, მითხრა კეით კირკპატრიკმა ჩვენი ინტერვიუს დროს.
This is how patriarchy works. It takes women's accomplishments and it diminishes them and it attributes them to men.
პატრიარქალური წესრიგი ასე მუშაობს: იღებს ქალების მიღწევებს და მათ აკნინებს, კაცებს მიაწერს. ეს არასწორ სურათს ქმნის, არა კეთილ სინდისიერი მიდგომა. ამით კიდევ და კიდევ ვრცელდება შეხედულება, რომელიც კაცებს წარმოაჩენს იდეების ავტორებად, ქალებს კი მათ დამხმარე ადამიანებად. საინტერესოა შედარება გეი ურთიერთობებთან, როცა ორ ძალიან ნიჭიერ პარტნიორთან გვაქვს საქმე. ფრანგული ლიტერატურიდან შეგვიძლია რემბო და ვერლენი გავიხსენოთ ამის მაგალითად. თავისთავად იგულისხმება, რომ ისინი რა თქმა უნდა ერთმანეთზე გავლენას მოახდენენ. მათ ერთმანეთი უყვართ, ცხოვრების დიდ ნაწილს ერთად ატარებენ. მაგრამ ავტომატურად არ ჩნდება ვარაუდი, რომ რომელიმე მეორეს ჩამოუვარდება სქესიდან გამომდინარე. ქალებისგან კი სწორედ მეორეს ქესად ყოფნას მოელიან, რომელიც, როგორც ჯერ კიდევ შოპენჰაუერმა თქვა, ყველა თვალსაზრისით ჩამოუვარდება პირველ სქესს. მე ფილოსოფიის სფეროში ვმუშაობ, ამიტომ ამ სფეროზე ლაპარაკი უფრო მიადვილდება და ფილოსოფიის ისტორიის გავრცელების ამბავში მართლაც იკვეთება დიად კაცებზე იმგვარი ფიქრის ტენდენცია, რომელიც ივიწყებს, რომ ამ კაცებს ყავდათ მასწავლებლები, მეგობრები, თანამედროვეები. თის მწვერვალიდან თის მწვერვალზე ხტებით, კანტიდან ჰეგელზე და შემდეგ კიდევ რომელიმე დიდ ფიგურაზე და ასე გრძელდება.
Sort of jumps from mountaintop to mountaintop, from, you know, Kant to Hegel to whoever you want to jump to next.
სიმონ დე ბოვუარის შესახებ ტორილ მოის წიგნში არის ერთი თავი, სათაური თავისუფლება და ფლირტი, რომელმაც თავის დროზე ამ წიგნის პირველად წაკითხვის სასაც აღმართოვანა და ახლაც წლების შემდეგ, როცა მოისთან ინტერვიუსთვის ემზადებოდი. ეს არის თავი, რომელშიც მოი პარალელურად კითხულობს სარტრის და ბოვუარის ორ ტექსტს. თუმცა თუ სარტრის შემთხვევაში ის მის ყოფნას და არარას ირჩევს, ბოვუარის ტექსტებიდან იღებს მის პირველ რომანს, სტუმარ ქალს, და არა ვთქვათ ბოვუარის ფილოსოფიურ ტექსტს, ორაზროვნების ეთიკას, ან თუნდაც მეორე სქესს. სტუმარი ქალი არის ბოვუარის ავტობიოგრაფიული ფილოსოფიური რომანი, რომელიც მისი და სარტრის ღია ურთიერთობაზეა დაფუძნებული და იკვლევს თავისუფლების, სხვა ადამიანზე დამოკიდებულების, სექსუალობის და პიროვნული პასუხისმგებლობის თემატიკას. რომანში მოქმედება მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდში და მის დროს ვითარდება. წყვილის, ფრანსუაზის და პიერის ცხოვრებაში იჭრება ახალგაზრდა ქალი, ქსავიერი, რაც მათი ურთიერთობის რღვევას იწვევს. კორელ მოი ამ რომანს ეგზისტენციალურ მელოდრამას უწოდებს და პროვოკაციულად წერს. თუ სტუმარი ქალი მელოდრამატული რომანია, ეს უწინარესად იმიტომ, რომ ეგზისტენციალიზმია მელოდრამატული ფილოსოფია. მელოდრამატული წარმოსახვა ტრანსცენდენტალურ მნიშვნელობას და მნიშვნელობას ხედავს ყოველდღიური ცხოვრების თითქოს ჩვეულებრივ დეტალებში. სარტრის აზრით, არსებობა ერთ მთლიანობად უნდა იქნეს გააზრებული. ჩვენი ყოფნის მთლიანობა კი ჩვენს ყველა აქტს მოიცავს. შესაბამისად, ყველაზე შეუმჩნეველი ჟესტები, ან ყველაზე უწინარი ჩვევები პოტენციურად იმდენივეს ამბობს, რამდენსაც ჩვენი ყველაზე გრანდიოზული თუ დრამატული პროექტები. წერს მოი. სატელეფონო ინტერვიუს დროს ტორილ მოის იმ მიზეზების გახსენება ვთხოვე, რომლებმაც მას ამ თავის დაწერისკენ უბიძგა.
That's in a way one of my total favorite chapters in this book, which is a very rich book. It has so much research in it.
ეს დიდწილად ჩემი საყვარელი თავია ამ წიგნში, რომელიც ინტენსიურ კვლევაზე დაფუძნებული მდიდარი ტექსტია. ამ თავის წერა მათ შორის იმიზნითაც დავიწყე, რომ სურდა მელაპარაკა სარტრის და ბოვუარის ერთმანეთთან უსასრულო შედარების თაობაზე. ფრანგული ლარუსის ენციკლოპედია დიდი ხნის განმავლობაში ასე წერდა ბოვუარზე: სიმონ დე ბოვუარი, განათლებული ქალი, ავტორი, სარტრის მოწაფე. მინდოდა ეს ორი მოაზროვნე ერთმანეთთან რეალურად შემედარებინა და მეჩვენებინა, რომ მთელი ეს დისკუსიები იმაზე, თუ რომელი რომელს ჩამოუვარდება, რომელი რომელზე აღმატებულია, რომელი რომლისგან სწავლობს და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად არასწორი მიდგომაა. ბოვუარი და სარტრი თავიანთ აზრებზე და სამუშაოზე ერთმანეთს ყოველდღე ელაპარაკებოდნენ. და უაღრესად სექსისტური აქედან ის ივარაუდო, რომ ამ საუბრებიდან მხოლოდ ბოვუარი სწავლობს რაღაცას, სარტრი კი არაფერს. ასე რომ ყოფილიყო, რატომ გააგრძელებდა სარტრი ბოვუართან ლაპარაკს 50 წლის განმავლობაში?
Only she learns anything, was he learns nothing? Why would he continue talking to her for 50 years if that was the case?
ამ თავში სათაური თავისუფლება და ფლირტი, ტორილ მოი დიდ ადგილს უთმობს კაცსა და ქალშორის ფლირტის ერთმართლაც ტრივიალურ სცენას, რომელიც როგორც ყოფნა და არარაში, ისე სტუმარ ქალში გვხვდება. თუმცა გვხვდება სრულიად განსხვავებული პერსპექტივებიდან, რაც მოწმობს, რაოდენ სიღრმისეულად და ნიუანსირებულად ესმოდა ბოვუარს სხვაობა კაცის და ქალის გამოცდილებებს შორის. და ისიც, რომ ეგზისტენციალიზმის იდეალები, მათ შორის თავისუფლება და ავთენტურობა, ქალს მისი გენდერული შეზღუდვების გამო კიდევ უფრო რთულად მიემართება.
It is built on the idea that, okay, in 1943, Sartre publishes his philosophical masterpiece, L'être le néant, being a nothingness, and Beauvoir publishes her first book, her novel, L'invité.
ჩემი წიგნის ეს თავი აგებულია შემდეგ იდეაზე. 1943 წელს სარტრი აქვეყნებს თავის ფილოსოფიურ შედევრს სათაურით ყოფნა და არარა. ბოვარი კი აქვეყნებს თავის პირველ რომანს, ლავიტეს, რაც ნიშნავს სტუმარს, დაპატიჟებულ ქალს, რომელიც დასარჩენად მოვიდა. და ამ ორივე წიგნში გვხვდება ერთი და იგივე სცენა კაცსა და ქალს შორის. კაცი ქალის ხელს კიდებს ხელს. სარტრთან ეს მისთვის მნიშვნელოვანი ცნების, თავის მოტყუების ერთ-ერთი ცენტრალური მაგალითია, რომელსაც ის ქალს მიაწერს. წყვილი კაფეში ზის პაემანზე. კაცმა იცის რა სურს, ის მოქმედებს. ქალის ხელს იღებს ხელში. ქალი კი არაფერს აკეთებს, არ მოქმედებს. ის რთულ მდგომარეობაში არ სურს საკუთარი თავისუფლების აღიარება. ხელს თუ გაწევს, ამით პაემნის ატმოსფეროს გააფუჭებს. თუ არ გაწევს, ეს შესაძლოა თანხმობის ნიშნად იყოს აღქმული. ვიცით რა ხდება შემდეგ. ახალგაზრდა ქალი თავის ხელს ადგილზე ტოვებს, მაგრამ ის ვერ ამჩნევს, რომ მას ადგილზე ტოვებს. მისი ხელი უმოქმედოდ რჩება, კავალრის თბილ ხელებში მოქცეული. არც თანხმდება, არც წინააღმდეგობას უწევს. ნივთი. ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს ქალი თავის მოტყუების მდგომარეობაშია, წერს სარტრი. ზუსტად იგივე სცენა გვხვდება ბოვუარის რომანში ერთ აბზაცში, რომელშიც ის ქალს ძალიან დაბნეულ მდგომარეობაში გვაჩვენებს. ბოვუარი ამ აქტში ძალადობას ხედავს. მასთან კაცის ხელი ქალის ხელს უცაბედ და დააცხრება, სარტრთან კი კაცი ქალის ხელს ხელში იღებს. ბოვუარის რომანის ბოლოს კი არის სცენა, რომელშიც უკვე მთავარ პერსონაჟ ქალს ფრანსუას უნდა რომ ხელი მოჰკიდოს ახალგაზრდა კაცის ხელს. ფრანსუაზი ამ კაცით ძალიანაა გატაცებული და ისინი ერთად მოგზაურობენ საფრანგეთის მთებში. ფრანსუას უნდა ამ კაცს ხელზე შეეხოს, მაგრამ ეს სურვილი ლამის ტკივილის კონვულსიებში აგდებს. ფიქრობს, შეუძლია თუ არა ამის გაკეთება ისე, რომ კაცი რთულ მდგომარეობაში არ ჩააგდოს. ისე რომ თავად არ გამოჩნდეს აგრესიულად და ასე შემდეგ. სარტრის და ბოვუარის ტექსტებში ამ ორი ერთნაირი სცენის შედარება მართლაც უაღრესად საინტერესოა. ეს შედარება აჩვენებს, რაოდენ დამოუკიდებელია ბოვუარი თავის აზროვნებაში, როგორ ხედავს ასპექტებს, რომლებსაც სარტრი ვერ ამჩნევს. სარტრი ამ ორდინარული სცენიდან მართლაც სერიოზულ დასკვნებს აკეთებს, მაგრამ ის წერს თავისი, კაცი ინტელექტუალის პოზიციიდან.
Sartre can make a lot out of an ordinary scene, but he writes as the male intellectual he is.
რადგან ბოვუარი ფილოსოფიას ცხოვრების ფორმა დაღიქვამდა, ის თუ რას ფიქრობდა და როგორ ცხოვრობდა, სურდა ერთი მთლიანობა ყოფილიყო, მისი ბიოგრაფები ფრთხილად, მაგრამ ჯიუტად ცდილობენ უპასუხონ კითხვას. რამდენად იყო ბოვუარის ეთიკით დაინტერესებდა განპირობებული მისი და სარტრის ანტიმონოგამიური შეთანხმებით და გარეკავშირებით, რომლებიც ამ შეთანხმებას მოჰყვა. რადგან იყო ურთიერთობები, რომლებსაც სწორედ ეთიკური თუ მორალური თვალსაზრისით ძალიან რთულია სწორიან მართებული ეწოდოს. სოციალური კაპიტალის თუ ძალაუფლების იმ ასიმეტრიის გამო, რომლებიც განსაზღვრავდა კავშირებს სარტრის და ბოვუარის ვარცკვლავურ და შეძლებულ წყვილს და სხვა მესამე ადამიანებს შორის. უწინარესად ეს იყო კავშირები ახალგაზრდა ქალებთან, ხშირად ბოვუარის სტუდენტებთან, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში ჯერ მისი, შემდეგ სარტრის საყვარლები ხდებოდნენ. ასეთები იყვნენ დები, ოლგა და ვანდა კაზაკევიჩები, რომელთა გაერთიანებული სახეც ბოვუარის სტუმარ ქალში ქსავიერის პერსონაჟით გვხვდება. იყო ნატალი სოროკინი და კიდევ სხვა ახალგაზრდა ქალი, მომავალი მწერალი ბიანკა ლამბლენი, რომელთან ურთიერთობის დასრულების შემდეგაც ბოვუარი სარტრს წუხილით წერდა, ის ნევრასთენიის ინტენსიურ შეტევას განიცდის და ეს მგონი ჩვენი ბრალია, ჩვენ მას დიდი ფსიქოლოგიური ზიანი მივაყენეთო. ბიანკა ლამბლენის ფსიქოთერაპევტი შემდგომში ჟაკ ლაკანი გახდა, ფრანგი ფსიქოანალიტიკოსი, რომელმაც მთელ მსოფლიოში გაითქვა სახელი ზიგმუნდ ფროიდის ორიგინალური ინტერპრეტაციით. და თავის დიაგნოზში ლაკანი სადასტურებდა ბოვუარის ვარაუდს. კითხვაზე მაინც რა გავლენა იქონია ამ ადრეულმა ურთიერთობებმა ბოვუარის ეთიკის კონცეფციებზე, თუმის ფემინიზმზე, ისტორიას ცალსახა პასუხი არ გაუწია. თუმცა ცნობილია, რომ ახალგაზრდა ქალებთან ბოვუარის ურთიერთობები შეიცვალა ცხოვრების გვიანდელ ეტაპზე, როცა ბოვუარი გახდა უფრო პოლიტიკური ფიგურა, გაცილებით უფრო მეტად კონცენტრირდა კონკრეტულ საკანონმდებლო და მატერიალურ ცვლილებებზე ქალებისთვის. ბოვუარის ბიოგრაფები თანხმდებიან, რომ ახალგაზრდა ქალებთან სექსუალური ურთიერთობები, რომლებიც მანამდე იყო, სანამ ბოვუარი ორაზროვნების ეთიკას და მეორე სქესს დაწერდა, ნამდვილად იყო ფაქტორი, თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი სხვა გარემოებებთან მიმართებით, ეს არ ვიცით. ტორილ მოი ამ კითხვას ასე პასუხობს.
You know, I am not sure what she truly thought. I do know she writes late in her life that surely when they entered their pact.
სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი მართლა რას ფიქრობდა ბოვუარი ამაზე, მაგრამ ვიცი რას წერდა შედარებით გვიანდელ ეტაპზე. ბოვუარმა და სარტმა დადეს პაქტი, რომ ორი წლის განმავლობაში იქნებოდნენ მონოგამიურ ურთიერთობაში. შემდეგ კი კვლავ ერთად დარჩებოდნენ, მაგრამ სხვებთანაც ექნებოდათ კავშირები. იმ დროს ისინი ძალიან ახალგაზრდები და რადიკალები იყვნენ. 1929 წელს ქორწინების უარყოფა და თავისუფალი სიყვარულის მიღება ძალიან რადიკალური აქტი იყო. ეს გავდა რუსეთის რევოლუციის დაპირებას და ექსპერიმენტებს, რომელიც ბოლოს ცხადია არ შესრულდა და აქ ალექსანდრა კოლონტაი გვევლინება საინტერესო ფიგურად. ეს იყო ის იდეები, რომლებიც გვხვდებოდა 1920-იანი წლების ინტელიგენციასა და ბოჰემურ სახელოვნებო წრეებში. მსგავსი იდეები ჰქონდათ მაგალითად მწერალ ანდრე მერლოს და მის ცოლს კლარას, რა თქმა უნდა ანდრე ბრეტონსაც სწამდა ამის. ეს ფიგურები მიიჩნევდნენ, რომ უაღრესად რადიკალურად იქცეოდნენ და ეს ასეც იყო. აბა, რამდენი ქალი იტყოდა მაშინ უარს ოჯახზე და რამდენი არჩევდა თავისუფალ ცხოვრებას 1929 წელს? ძალიან ცოტა. მაგრამ მოგვიანებით ბოვუარმა გაიაზრა, რომ ამ შეთანხმების დადებისას ის და სარტრი მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობდნენ და არიაზრებდნენ იმ ფას, ეს შეთანხმება სხვებს რადაც დაუჯდებოდათ. სხვა მესამე ქალებს სარტრი უყვარდებოდათ, მაგრამ სიმონ დე ბოვუარი ყოველთვის უცვლელად იყო ადგილზე. ან მაგალითად ამერიკელი მწერალი ნელსონ ოლგრენი, რომელთანაც ბოვუარს ალბათ თავისი ცხოვრების ყველაზე სერიოზული სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა. ოლგრენს ვერაფრით ესმოდა ის, თუ რატომ არ ტოვებდა ბოვუარის სარტრს და პარიზს და რატომ არ გადადიოდა მასთან ჩიკაგოში საცხოვრებლად და ამის გამო ძალიან გამწარებული იყო. მაგრამ ბოვუარს პარიზში მხოლოდ სარტრი არ ჰყავდა, მას თავად პარიზი ჰყავდა. ის ცენტრალური ფიგურა იყო ამ ქალაქის ინტელექტუალურ ცხოვრებაში და 1959 წელს საცხოვრებლად ჩიკაგოში გადასვლა ინტელექტუალური თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა.
Harris, she was at the center of its intellectual life. It would have been intellectual suicide to move to Chicago in 1949, you know?
<音楽><音楽> პარადოქსი, რომელიც სიმონ დე ბოვუარის ფენომენს გამოარჩევს, ისაა, რომ ის წლების განმავლობაში სრულიად დისტანცირებულია ფემინიზმისგან. ადრეულ 1980-იან წლებში იმასაც კი წერს, ფემინიზმი და სქესთაშორის ბრძოლა აზრს მოკლებული მეჩვენებაო. ის უბრალოდ თვლის, რომ საკუთარი თავია. წერს: მე ვიყავიო. საკუთარ თავს ის სამყაროში თანასწორ ინდივიდად აღიქვამს და არ უშვებს იმ გარემოებას, რომ ქალად ყოფნის ფაქტი მასზე და მის არსებობაზე გავლენას ახდენს. ამ ყველაფერზე ფიქრს ის დაახლოებით 40 წლის ასაკში იწყებს და ამ ფიქრს შედეგად მოაქვს მისი მარადიული ფემინისტური მანიფესტი, მეორე სქესი, რომელიც 1959 წელს ქვეყნდება. ბოვუარი ამ წიგნით ყველაფერში პირველი არ ყოფილა. მაგალითად, ვირჯინია ვულფმა თავის პატარა წიგნში „საკუთარი ოთახი“ ბოვუარის ფემინიზმის ბიბლიამდე ძალიან ზუსტად აღწერა ის სირთულეები და სექსიზმი, რომელსაც ქალი მწერლები აწყდებოდნენ. მეორე სქესს, მარადიულ კლასიკურ ტექსტად, აქცევს ის გარემოება, რომ სიმონ დე ბოვუარი იყო პირველი მოაზროვნე, რომელმაც ქალების სიტუაციის გამართული ფილოსოფიური ანალიზი შემოგვთავაზა. ციტატა, რომელიც ეპიზოდის დასაწყისში მოვიტანე: „ქალად არ იბადებიან, ქალი ხდებიან“, ბოვუარის ეგზისტენციალიზმით საზრდოობს. ბოვუარი აქ იღებს ეგზისტენციალიზმის მოსაზრებას, რომ არსებობა წინ უსწრებს არსს და მას იმის საჩვენებლად იყენებს, თუ როგორ განიცდება ადამიანის მიერ მისი გენდერული იდენტობა. როცა ამ სამყაროში ვიბადებით, ვიღაც იტყვის „გოგოა“ და ამ მომენტიდან ჩვენ ამ ნათქვამს მუდმივად ვპასუხობთ. ის თუ როგორი უნდა იყოს ქალი, ჩვენამდე სექსისტურ საზოგადოებებში გაზრდის და აღზრდის შედეგად მოდის და არა რაღაც შინაგანი ბუნებრივი მოცემულობით თუ მიდრეკილებით. მთელი ისტორიის განმავლობაში პატრიარქალური კულტურა ქალს მეორე ხარისხოვან არსებად წარმოაჩენს კაცთან მიმართებით, აცხადებს ბოვუარი მეორე სქესში. ქალი არის სხვა, ნორმისგან, უნივერსალური სუბიექტისგან განსხვავებული, კაცის ცნობიერების ობიექტი და მას წართმეული აქვს ავტონომიური არსებობის უფლება.
One of the things that the second sex does in an amazing way is because of its form, because it's in two volumes.
ამ ციგნის მნიშვნელობას ფილოსოფიური ფაქტორებიც განაპირობებს და ისტორიულიც. მეორე სქესს აქვს ოსტატურად მოფიქრებული ფორმატი. ის ორი ტომისგან შედგება. პირველ ტომში თავმოყრილია ფაქტები და მითები. პასუხები კითხვაზე, რა არის ქალი, ცნობილი კაცების პერსპექტივიდან, ანუ ბიოლოგიის, ფსიქოანალიზის, ისტორიული მატერიალიზმის პერსპექტივებიდან. მეორე ტომში კი ლაპარაკია რეალურ გამოცდილებებზე. ბოვუარი აქ გამოყოფს ქალის ცხოვრების ეტაპებს. წერს თინეიჯერობაზე, სექსუალურ ინიციაციაზე, ლესბოსელობაზე, ქორწინებაზე, დედობაზე. იყენებს პირველ წყაროებს, დღიურებს, წერილებს და ამბობს: „აი, ამას ნიშნავს გახდე ქალი ქალობის იმითების ჰეგემონიის პირობებში, რომლებიც კაცების პერსპექტივიდანაა განსაზღვრულია“. ამდენად მას აქ შემოაქვს ჰეგელიანური ანალიზი და ამბობს: „იყო ქალი ნიშნავს იყო სხვა“. ბოვუარი ეყრდნობა იდეებს იმაზე, თუ რა არის ბუნებრივი და რა არის კულტურის შედეგი და გამოდის არგუმენტით, რომელსაც მძლავრი ემანსიპატორული პოტენციალი აქვს. ის, რასაც კაცები მიიჩნევენ ბუნებრივ ქალურობად, რეალურად კულტურის მიერაა შექმნილი და ბუნებრიობის ცნებას იმისთვის იყენებენ, რომ არსებული უთანასწორო სოციალური წესრიგი გაძლიერდეს და გარდაუვალი გახდეს. ეს არის ამ წიგნის არგუმენტაციის ძალიან ძლიერი ნაწილი.
The natural is used to kind of reinforce the inevitability of this social organization that we currently have. So I think that was a really powerful part of the book's argument.
Kuobneba Kate Kirkpatrick. სქესთაშორის ასიმეტრიის სიღრმისეული ფილოსოფიური ანალიზის მიღმა სიმონ დე ბოვუარი მეორე სქესში ამ უთანასწორობის გამომწვევ ისტორიას აწყვება. მას შემდეგ, რაც ადამიანებმა ჯგუფებად ორგანიზება დაიწყეს, კაცებს, როგორც ფიზიკურად უფრო ძლიერ არსებებს, უკეთ შეეძლოთ მძიმე სამუშაოს შესრულება, ნადირობა, თევზაობა თუ თავიანთი თემების დაცვა. ქალები კი შინ რჩებოდნენ და ბავშვებს უვლიდნენ. დროთა განმავლობაში ამან შედეგად მოიტანა ის, რომ კაცებს უფრო მეტი საშუალება მიეცათ სოციალური და პოლიტიკური ორგანიზებისთვის, აზროვნებისთვის, ღირებულებათა სისტემების შექმნისთვის. ამიტომაც, ლოგიკურად, ეს სისტემები უპირატესობას კაცების ინტერესებს ანიჭებს და არა მთლიანად საზოგადოების. პატრიარქატი ქალში პირველ რიგში მის რეპროდუქციულ შესაძლებლობებს აფასებს და არა მის ავტონომიას თუ ინტელექტუალურ განვითარებას. და ამ ასიმეტრიას ჩვენს ირგვლივ ყველაფერი ირეკლავს, იქნება ეს კანონები, ინსტიტუტები თუ საზოგადოებებში გამეფებული ფასეულობები, წერს ბოვუარი.
The second sex is also very powerful because it's so comprehensive. In the original French it came out in two volumes. It was 1000 pages.
მეორე სქესი ძალიან ძლიერი ტექსტია მისი მასშტაბის, მის მიერ მოცული საკითხების სპექტრის თვალსაზრისითაც. ორიგინალური ვერსია ფრანგულ ენაზე ორ ტომად გამოვიდა და 1000 გვერდისგან შედგებოდა. ეს წიგნი ცდილობს მოიცვას ყველაფერი: ქალების ისტორია, ქალების სოციალური სტატუსი, ქალების სექსუალობა, ყველაფერი. ბოვუარის შემდეგ ფემინისტურ თეორიაში და კვლევებში უკვე ორი თაობა მოვიდა და დღეს ასეთ წიგნს ვეღარავინ დაწერს. აბა ვინ გაბედავს ყველა ეს სფერო მოიცვას ერთ წიგნში? ბოვუარს კი ეს შეეძლო, რადგან ის პირველი იყო ასეთი რამ მანამდე არავის ჰქონდა გაკეთებული. მეორე სქესი ნამდვილად არის ენციკლოპედიური მასშტაბის ტექსტი ქალების მდგომარეობაზე სექსისტურ კულტურებში.
This encyclopedic overview of women's situation in sexist cultures.
გვეუბნებათ ორილ მოი და განაგცობს.
The key concept in existentialism is freedom. And this is crucial.
ეგზისტენციალიზმში მთავარი ცნება არის თავისუფლება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი რამ, რაც ბოვუარში მიყვარს, ისაა, რომ ბოვუარი არ წარმოადგენს იმას, რასაც მსხვერპლ ფემინისტს უწოდებთ ხოლმე. მეორე სქესის ერთ-ერთი ეპიგრაფია: ნაწილობრივ მსხვერპლი, ნაწილობრივ თანამონაწილე. სიმონ დე ბოვუარისთვის ადვილი იყო იმის დაშვება, რომ ქალთა ჩაგვრაში ქალებიც იღებენ მონაწილეობას. მაგრამ ბოვუარი იმასაც უშვებდა, რომ ქალებს შეეძლოთ ჩაგვრაში თავიანთი მონაწილეობის დანახვა და გააზრება. ბოვუარი მკაფიოდ აღიარებს, ქალების ნაწილი იმდენად მჩაგვრელ საზოგადოებებში ცხოვრობს, რომ მათ ნამდვილად არ აქვთ სამოქმედო თავისუფლებაო. მაგრამ ის ხედავს, რომ ჩვეულებრივ სიტუაციებში ქალები მოქმედებენ და არჩევანსაც აკეთებენ. ჩვენ არ ვართ რაღაც ყოვლის მომცველი მჩაგვრელი კულტურის უბრალოდ პასიური მსხვერპლნი. და თავისუფლების ეს ელემენტი უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ზიხარ და ფიქრობ, რომ შენ და შენი ჩაგრული მდგომარეობა ძალაუფლების სტრუქტურების შედეგია და ამის შესაძლებლად ვერაფერს მოიმოქმედებ. ეს კი ნამდვილად არ არის ის მესიჯი, რომლის მოსმენაც გვინდა, თუ კი უფრო მეტი თავისუფლების მოპოვება გვსურს.
მეორე სქესი ფრანგული აუდიტორიისთვის შოკი აღმოჩნდა. ეს წიგნი ხომ ღრმად ტრადიციულ საფრანგეთში გამოქვეყნდა, რომელსაც ჯერ კიდევ ეტყობოდა ნაცისტურ გერმანიასთან კოლაბორაციაში მყოფი ვიშის რეჟიმის ქალთმოძულე პოლიტიკის გავლენა, რომელიც კრძალავდა კონტრაცეფციას, აბორტს და ქალებს ფუნქციად ოჯახის მოვლას და ქმრის მორჩილებას განუსაზღვრავდა. სექსუალურ თავისუფლებას და კონტრაცეფციას ეწინააღმდეგებოდა კათოლიკე ეკლესიაც, რომელსაც მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა ფრანგების ცხოვრებაზე. თუმცა ბოვუარის წიგნმა კრიტიკა და პროტესტი მისი და სარტრის საახლობლო ინტელექტუალურ წრეებშიც აღძრა. მწერალი ალბერ კამიუ აცხადებდა, ბოვუარმა ფრანგი კაცი კომიკურ ფიგურად აქციაო. 1950-იან წლებშივე დაიწყო და დღემდე გრძელდება სიმონ დე ბოვუარის კრიტიკა საკუთრივ ფემინისტური პერსპექტივებიდან, რომ ის უგულებელ ყოფს ქალს და კაცს შორის არსებულ განსხვავებას, ამბობს, რომ ავტონომიური ცხოვრების მისაღწევად ქალები კაცებს უნდა დაემსგავსონ. ფემინისტებში უხერხულობას იწვევს ზოგჯერ ლამის ზიზღიანი მიმართება, რომლითაც ბოვუარი დეტალურად აღწერს ქალის სხეულებრივ ფუნქციებს, მენსტრუაციას, ორსულობას, მშობიარობას, ძუძუთიკვებას. არადა ბოვუარს ამით უწინარესად იმის ჩვენება სურს, რომ ბიოლოგია და ანატომია ბედისწერა არ არის, რომ რაოდენ მტკივნეულიც უნდა იყოს მენსტრუაცია და როგორი რთულიც უნდა იყოს ორსულობა, ყოველივე ეს ქალს მაინც არ განსაზღვრავს. ბევრს კი ის გარემოება ძაბავს, რომ ბოვუარი დედობას ქალისათვის მახედ წარმოაჩენს. თუმცა ბოვუარი ამბობს, რომ დედობა თეორიულად შეიძლება იყოს თავისუფალი აქტი, თუკი ქალისათვის ხელმისაწვდომია კონტრაცეფცია და ბავშვთა მოვლის სოციალური ინფრასტრუქტურა. მაგრამ თავისუფალი არჩევანის გაკეთება ფაქტობრივად შეუძლებელია იმ პირობებში თუ მდგომარეობაში, რომელშიც ის ქალებს ხედავს. მაგრამ ალბათ მთავარი მაინც ისაა, რომ მეორე სქესი საეტაპო წიგნად არც ინტელექტუალებს გადაუქცევიათ და არც ფილოსოფოსებს. ამ წიგნის მნიშვნელობა ქალებმა განაპირობეს, ათასობით მკითხველმა, რომელმაც მეორე სქესში აღწერილ ქალთა მდგომარეობაში მტკივნეულად ამოიცნო საკუთარი თავი და სიმონ დე ბოვუართან მიმოწერაც გააბა. ამ წერილებში ბოვუარს ხშირად ეუბნებოდნენ: მეორე სქესმა თვალი აგვიხილა. მაგრამ ეს წიგნი ამავე დროს დამთრგუნველია თავისი ინტელექტუალური კომპლექსურობით და თეორიული ენით. და ამან გვეუბნება კეით კირკპატრიკი ბოვუარს მეორე სქესის პერსპექტივებიდან თავისი ცხოვრების თუ პირადი გამოცდილებების ანალიზისკენ უბიძგა.
One of the things that I just found really moving actually was looking at the way she turned to autobiography and to writing the story of her own life.
ჩემთვის ძალიან ემოციური იყო იმის აღმოჩენა, თუ როგორ იწყებს ბოვუარი ამის შემდეგ ავტობიოგრაფიის, საკუთარი ცხოვრების ამბის წერას. მისი ზრდილი ქალიშვილის მემუარები 1958 წელს გამოქვეყნდა და ბოვუარი ღიად ამბობდა, რომ ამ ტექსტში შეეცადა მეორე სქესში გამოთქმული თეორიები თავისი ბიოგრაფიისთვის მიესადაგებინა და თან განზრა ხარ გამოიყენა ფილოსოფიის თუ ფსიქოანალიზის ენა. მეორე სქესში ის მაგალითად იმის შესახებ წერს, თუ როგორ გრძნობენ ახალგაზრდა ქალები თავს საკუთარი სხეულებისგან გაუცხოებულად პუბერტატის პერიოდში, რადგან გრძნობენ, რომ კაცები მათ ობიექტებად, ნივთებად აღიქვამენ. არადა თან იციან, რომ ობიექტები არ არიან, სუბიექტები არიან, დინამიკური და ცოცხალი შინაგანი ცხოვრებით. და თავისი მემუარების პირველ ტომში ის საკუთარ ახალგაზრდობას იხსენებს ამ თეორიის გამოყენებით. ავტობიოგრაფიის დაწერით ბოვუარმა მნიშვნელოვნად შეცვალა მიმართება თავის მკითხველთან. ზრდილი ქალიშვილის მემუარების გამოქვეყნების შემდეგ მას ქალების წერდნენ თითქოს პედესტალიდან ჩამოხვედი. ახლა ვიცი, რომ ჩემნაირი გოგო იყავი. შენც ჩემსავით გრძნობდი თავს საკუთარი სხეულისგან გაუცხოებულად. შენც გეუბნებოდნენ, რომ რაღაცები არ შეგეძლო, არ გამოგივიდოდა, იმიტომ რომ ქალი იყავიო. მემუარებით ქალებისთვის შესაძლებელი გახდა ბოვუართან თავის გაიგივება. და ბოვუარმაც ამ ტექსტებით და მკითხველთან მიწერ-მოწერით სამყაროს აღქმა დაიწყო პერსპექტივებიდან, რომლებიც მანამდე მისთვის უცნობი იყო.
Her writing and her correspondence with readers, she started to see the world from perspectives that she hadn't really seen it from before.
მეორე სქესი ყველაფერთან ერთად მძლავრი ოპტიმისტური ენერგიით ფეთქავს. ბოვუარისთვის მომავალი ღია, თავისუფლება ხელმისაწვდომი. ქალები, კაცების დახმარებით და სოლიდარობით შეძლებენ მოიპოვონ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და ემანსიპაცია. თავისუფალი ქალი მხოლოდ ახლა იბადება, ასკვნის ის და მოგვიწოდებს ვიწამოთ ის, რომ ჩვენი საერთო, როგორც ქალების, ისე კაცების მომავლის შეცვლა ჩვენივე ხელშია. ეს ენერგია, გვეუბნება ტორილ მოი, ცხადია ეგზისტენციალიზმითაა განპირობებული, ფუნდამენტურად ოპტიმისტური ფილოსოფიით, რომლის სანახმადაც ჩვენ ვმოქმედებთ, საკუთარ თავს განვსაზღვრავთ, მუდმივ ქმნადობაში ვართ სხვებთან ერთად და სხვებთან მიმართებით. და მნიშვნელოვანია ის ისტორიული მომენტიც, რომელშიც მეორე სქესი იწერება. მეორე მსოფლიო ომი ისის იყო დამთავრდა, დასრულდა ევროპის ახალი ისტორიის უბნელესი პერიოდი. ისინი გადარჩნენ. ბოვუარისთვის და მისი თანამოაზრეებისთვის დგებოდა დრო, რომელშიც ეს ნათელი ომის შემდგომი ახალი მომავალი უნდა შექმნილიყო. სიმონ დე ბოვუარი 1986 წლის 14 აპრილს პარიზში ფილტვების ანთებით გარდაიცვალა 78 წლის ასაკში. მისი ნეკროლოგების უმრავლესობა სექსისტური ელფერის იყო. გაზეთები წერდნენ, ბოვუარმა სიკვდილშიც იერარქია დაიცვა. პირველი სარტრი გარდაიცვალა, ის კი მეორე იყო. 1980 წელს გარდაცვლილი სარტრის ნეკროლოგებში ზოგჯერ სიმონ დე ბოვუარი საერთოდ არ იყო ნახსენები. ბოვუარის ნეკროლოგებში კი სარტრი მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა. მას ბოვუარის გურუს უწოდებდნენ. ბოვუარს კი სარტრის მედდად, ეჭვიან ქალად თუ მის ბიოგრაფად მოიხსენიებდნენ ხოლმე. სიმონ დე ბოვუარი პარიზში, მონპარნასის სასაფლაოზე სარტრის გვერდითაა დაკრძალული. მეორე სქესის გამოქვეყნებიდან 7 წელზე მეტი დროა გასული და ბევრ ქვეყანასა თუ საზოგადოებაში ქალებმა ნამდვილად მიაღწიეს თავისუფლების უფრო მაღალ ხარისხს. ინტელექტუალური სამუშაოც, ფიქრისგან, აზროვნებისგან სიამოვნების მიღება ცხადია ქალებისთვის აღარ არის ისე უჩვეულო, როგორც ეს სიმონ დე ბოვუარისთვის იყო. მაგრამ ნათელი მომავალი ბოვუარი მეორე სქესში რომელოდა თანასწორი საზოგადოებებით და პატრიარქატის წნეხისგან სრულად გათავისუფლებული ქალებით კლავაც ბუნდოვანი და ხელმიუწვდომელია. თუმცა, შეგვახსენებს ტორილ მოი, ბოვუარისეული უტოპია სწორედ ამიტომ ატარებს მნიშვნელოვან მესიჯს, რომ ფემინიზმს ისტორიის შესაცვლელად კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, სანამ მიაღწევდეს საზოგადოებას, რომელშიც ფემინისტად ყოფნა თუ არსებობა, ეგზისტენცია უბრალოდ აღარ იქნება საჭირო. დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის ნინო გელაშვილს და ეკა ქევანიშვილს. მადლობას გიხდით თქვენს მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში, ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს თუ კი ასე ამჯობინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.